Dobar dan, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Zavičajni pisci. U drugo izdanje emisije Zavičajni pisci u kom govorimo sa književnicom Tatjanom Janković. Podsećam vas da je Tatjana Janković rođena u našem gradu. Završila je Mašinski fakultet i radi kao bibliotekar u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić u Kragujevcu. Piše prozu, prevodi sa engleskog, član je redakcije književnog časopisa Koraci. Mnogi je poznaju kao autora knjige Priča babinog sina, za koju je dobila i nagradu Filip Višnjić u Beogradu 2008. godine. U prethodnom izdanju mi smo uglavnom govorili o njenim pričama. O priči Danas sam opet u našoj kući, koja se samo pominjala kroz razgovor ukratko kao digresija, o eseju Đavo perverznosti i njegov po, a prethodno izdanje završili smo pričom o prepričavanju pesme. Zapravo pričom o priči prepričavanje pesme. U ovom izdanju mi ćemo govoriti o knjizi po kojoj mnogi poznaju kao književnicu, o objavljenoj knjizi Priče babinog sina. U jednoj biografiji i piše Tatjana Janković Babin sin, o figuri žene, ali i o ženskim glasovima, o Alice Munro i nekim drugim piscima. Iako Tatjani nisam stigla da postavim pitanje da li su njena dela pripovetke ili priče, ali svakako ćete čuti na koji način se nije opredelila za liriku, već za prozu. Ono što me posebno raduje, čućete i delove neobjavljene knjige. Postavit ćemo pitanje zašto Venecija i kakav je uticaj Thomas Mann imao na Tatjanu, ali svakako ćete čuti i jedno razmišljenje o lepoti. 90,5 MHz talasi Radija Zlatousti.
Ta priča je, da, ona jeste na neki način eseistička, razmatra, malo je glupo sad da ja tumačim to što sam napisala, ali mislim da se bavi nekim odnosom suprotstavljenih pojava, kao recimo odnosom između poezije i proze, šta može poezija, šta može proza, da li proza može ono što poezija ne može i obrnuto. Prepričavanje pesme zapravo je bila je priča umjesto pesme. Također je ovo i odnos između, na neki način uslovno rečeno, muškog i ženskog, a i odnos između onoga što figurira, postoji u stvarnosti i uđe u priču ili pesmu i onoga što se domašta izmisli. Naravno, onog trenutka kada se nešto napiše, to postaje stvarnost, stvarnija od stvarnosti koju vidimo oko nas, odnosno od svakodnevice.
To To je kao ona Laukonova studija o tome da li fotografija može više od priče o Ahilovom štitu i naravno u prepričavanju, čak ni u priči, nema konkretnog odgovora. To je ono što se razlikuje u književnosti i o tom, u toj duhovnoj sferi od recimo pomenutih malopre medija.
Da, priča se formira činom čitanja, ona se formira u čitaocu. Ona postoji između redova, ne u redovi.
Da s priče skrenemo na priču Babinog sina. To je vaša objavljena knjiga 2008. godine.
Da.
I svakako ćemo se vratiti i pričama sa sajta, pogotovo pričama objavljenim na sajtu Marginalac, s obzirom na to da se i tematski i žanrovski u potpunosti razlikuje od knjige Priča Babinog sina. Kako su vas najavili kada je trebalo da budete moj gost, povezivali su vas samo sa ovom knjigom. Priča Babinog sina na jednom mestu upoređena, što se metoda tiče, čak i sa Ćopićem. Kako je nastala ova zbirka kratkih priča, s obzirom na to da se čini da se svi vraćamo direktno u detinjstvo, da je čak taj dijalekat sa ovih prostora u potpunosti prešao u knjigu?
Meni je naravno drago što je ta knjiga na neki način dovedena u vezu sa Ćopićem, zato što je Ćopić veoma značajan bio u mom odrastanju, pa verovatno i u odnosu prema pisanju. Kao dete ja sam želela da stvorim, da napišem nešto tako lepo, nešto iz čega isijava zapravo radost kakva isijava iz njegovih knjiga za decu. Iz tog razloga zapravo i došlo do objavljivanja ovih priča Babinog sina i to je postalo moja prva knjiga umjesto neke zbirke urbanih savremenih priča koje mogu da se pročitaju na mom blogu i koje su, bar deo njih, postojale i pre ovih priča koje su ušli u knjigu Priča Babinog sina. Nekako mi je bilo normalno i logično i jednostavno rečeno želela sam da krenem upravo od priča o detinjstvu. Na neki način moje čitalačko iskustvo mi je pokazalo da većina pisaca kad tad poželi da napiše knjigu o detinjstvu. Ja sam vrlo rado čitala i dalje, vrlo rado čitam te knjige o odrastanju. Nekada se pisci bave tom temom na kraju svog života, vraćaju se na početak, a nekada prva knjiga bude na neki način odskočna daska. Eto, krenu redom, pa krenu od svojih početaka.
Ono što pitam sve sagovornike, zavičajne pisce ovde u Šumadiji. U literaturi se selo polako gubi, odnos selo-grad polako nestaje. Kao da smo podeljeni na dve struje, jedna koja prati tu urbanu priču koju pominjete, a druga onu seosku. Kako ste život sela, kako ovde piše pre 30. godine, vratili u literaturu? Je li to negde bilo obeleženo? I koliko je to lično, s obzirom na to da ova knjiga sadrži i fotografije iz privatnog života i da mi pomenute likove možemo videti na fotografijama?
Da, ja sam želela da dam tu neku dokumentarističku notu i zato su te fotografije koje su zapravo tehnički loše, slabo su očuvane, zato tako loše izgledaju, ali zbog same atmosfere sam smatrala da je poželjno da se nađu u knjizi. Što se samog sela tiče, ja zapravo nikada nisam ni napravila neku distancu, nisam morala da odem iz sela, jer zapravo nikada nisam rođena u selu, a nikada nisam ni živela, u smislu da sam neki duži vremenski period provela tamo, pa da je onda to bila moja svesna odluka da odem, odnosno napustim selo. I u tom smislu. Moji roditelji su rođeni svako u svom selu, zbog školovanja su napustili selo, ostali da žive u gradu, ali je veliki plus u mom detinjstvu bila su ta dva sela koja sam imala. Znači potpuno dva različita kraja Srbije i na neki način ja zaista osjećam i sada da je moj život obogaćen time što postoje ta dva prostora, pa čak i kada više ne bi postojala, bukvalno postojala bi u mom sećanju i na neki način kao značajna obeležja u mom životu. Priče koje se nalaze u toj knjizi zapravo su gotovo sve prvo ispričane. I to je ono što je možda interesantno. Ja sam prvo pričala ljudima o tome, a onda sam dobila sugestiju od njih da bi to bilo lepo zapisati. I onda je krenulo, naravno, kada je krenulo sa zapisivanjem, onda je polako krenulo da se formira knjiga. U kojoj meri je autobiografska, to je nemoguće izmeriti. Svi mi krenemo zapravo od sebe u pisanju i onda sebe u jednom trenutku izgubimo zato što se priča izbori za svoj život, za svoju celovitost i na neki način odvoji se od autora još tokom samog pisanja.
Kako ste našli meru dužine priče? S obzirom na to da rečenica često staje na pola i što ste vi rekli, oni neispisani redovi daju nam jači smisao i pojašnjenje no da je napisano. Jeste li kratili?
Bilo bi na neki način pretenciozno kad bih ja uopšte neku celinu iz te knjige nazvala priču. I kad god kažem priča, ja nekako u svojoj glavi stavim navodnike oko tog izraza. Zato što su to zapravo neke crtice, beleške, utisci, odlomci iz neke atmosfere. Pitanje je u kojoj meri se bilo koja celina iz te knjige drži sama po sebi kao priča. Kao segment, da, u okviru te knjige. Jer tu ima i nekih pukih nabrajanja, ima i nekih sasvim tako esejističkih delova. Ima i ta jedna priča koja je ispričana iz babinog ugla i njenim glasom. Sve u svemu neki način najbolje je odredio tu knjigu, autor preporuke za tu knjigu koja je odštampana na zadnjoj korici, Milovan Danojlić. I ja sam zaista kad sam pročitala to što je on napisao, mogla samo da zaključim da to je to.
Ko je glavni junak ovih crtica, pa čak i anegdota, rekla bih,
da,
u ovoj zbirci priče babinog sina? Devojčica koja je pripovedač ili baba?
Glavni junak je naravno baba. I što mi je veoma milo, to je jedna univerzalna baba. Ona u toj knjizi ima svojstva moje babe, ali kroz neke razgovore sa ljudima koji su pročitali, došla sam do zaključka da su oni prepoznali svoje babe u toj babi za koju sam ja mislila da je zapravo autentična. Ispalo je da su neki svoje gradske babe prepoznali u mojoj seoskoj babi.
Da li je to ista baba danas, univerzalna baba?
Mislim da jeste, jer zapravo se radi o emociji. I to je knjiga koja iz tog razloga na neki način je i došla do, za mene, začuđujućeg broja čitalaca. Stvarno iznenađena bila koliko ljudi to pročitalo. Pročitalo je zahvaljujući emociji, i ako je nešto ostalo nakon čitanja, to nisu neke značajne velike misli i otkrića i uvidi, već samo sama atmosfera i podsjećanje na tu neku svoju babu.
U prethodnoj priči o priči prepričavanje pesme pomenuli ste odnos muškog i ženskog. Sada u jednom drugom smislu, kada je baba glavni lik u određenim delovima ove zbirke, vi kažete, bez obzira što je radila barabar s muškarcima, baba nikad ne sedne za sto s njima, recimo. Ili kažete, kada baba i unuka skupljaju šljive, drugčije bismo mi to ovako, kad su muški, tu mora da se radi i da se ćuti. Pa zatim na onoj fotografiji svadbe muškarac sedi na visokoj stolici. Ova emisija nosi naziv Zavičajni pisci. I u dogovoru sa vama i o vašem gostovanju, ja sam vam rekla da ćete vi biti prva dama koja je gost ove emisije. Ja vas i dalje nazivam piscem, a ne spisateljicom ili kako bi trebalo, i sve vreme na neki način izbegavam tu priču o ženskom. Da ne bi otišla na onu pojednostavljenu priču o rodnoj ravnopravnosti. Ima li uopšte smisla govoriti o ženskom kada su pisci u pitanju? Ima li razlike i treba li govoriti uopšte na ovu temu?
S obzirom na to da sam prvo, sad na meni leži velika odgovornost da odgovorim na to pitanje. Naravno, to pitanje je još uvijek aktuelna tema. Evo, nedavno nam je gostovala Biljana Dojčinović u biblioteci povodom promocije zbornika tekstova o Milici Janković, koja je takođe naš zavičajni pisac, jer je jedno vreme provela u Kragujevcu. Dakle, tema je i dalje aktuelna, tim što su u međuvremenu neki izrazi, žensko pismo, žensko pero, pa i sam izraz feminizam, na neki način se izvitoperili i prosto se izlizali od upotrebe. I pitanje je sada šta su oni u početku želeli da znače, a šta sada znače. Ono što postoji, da li, pitali ste me da li postoji žena pisac, pisateljica, da li se to razlikuje od, na neki način, tako sam razumela pitanje, od muškog pisanja, mislim da postoji ženski glas. Poslednji put sam se sa tim ženskim glasom srela u zbirci priča Vladana Matijevića Pristaništa. Vladan Matijević je u nekoliko priča govorio ženskim glasom i to odlično.
Gde se još srećete sa ženskim glasovima u literaturi?
Naravno, u mnogo većoj meri u knjigama koje su napisale žene, odnosno ženski pisci, odnosno književnice.
Koje su to književnice na vas ostavljale najveći utisak, sa kojima ste se najradije u literaturi sretali?
Pa recimo da u poslednje vreme jako je teško odgovoriti na to pitanje. To je pitanje koje ima težinu onoga koja vam je omiljena knjiga, recimo, ili koja vam je omiljeni pisac. Jako je teško odgovoriti na to. Ali recimo da u poslednje vreme intenzivno pratim Alice Munro. Pratila sam je i pre nego što je dobila Nobelovu nagradu. Veoma mi je drago što je jedna književnica koja zapravo piše isključivo pripovetke, bez obzira na to što je jedna knjiga koju je objavila Životi devojaka i žena proglašena od strane izdavača za roman, to je, mislim, bio neki marketinški potez. Ona piše isključivo pripovetke i u tom smislu je interesantna kao dobitnica Nobelove nagrade za pripovetke, a uobičajeno je da to budu romani, jer je roman i dalje kraljica žanrova. Osim nje, koga bih još navela, recimo Karen Blixen. Raduje me to što čula sam da će u Geopoetici izaći njena zbirka pripovedaka. To je jedna pripovedačica, baš tako. Recimo, što sam nedavno čitala od tih ženskih glasova, Clarice Lispector. Pa eto, recimo, to ona.
Kada pominjete roman kao kraljicu žanrova, kažu roman zamenjuje epopeju u trenutku kada žena kreće da se obrazuje. Kako ste se vi opredelili za prozu nakon poezije? I čini se time da kad kažete ona piše isključivo pripovetke, da je vaš odabir na prozi?
Da. Pa na neki način to je posljedica tog nekog traganja za svojim glasom. Ja nisam mogla da se izrazim kroz poeziju, postojali su ti pokušaji na početku, ali na neki način prosto to mom glasu je više odgovarala i dalje, mislim, više odgovara proza.
Nastavljate s prozom i kroz neobjavljeno delo koje imate pred sobom, u pitanju su putopisi iz Venecije.
Da.
I dogovorili smo se da nam jedan odlomak pročitate i kroz ovo izdanje emisije Zavičajni pisci.
Da, ovo je nešto najsvežije, od kako se to kaže, već utvrđeno, rukopis u nastajanju. Pročitaću vam jedan odlomak iz tog rukopisa. Moje vidno polje obuhvata zgrade na trgu San Marko, male i velike krilate lavove, most uzdaha i skele koje zagrađuju pogled na crkvu. Krećem levom obalom, pratim putokaze sa natpisom Ad Akademije. Na izlazima iz uskih uličica otvaraju se pijace uokvirene starim fasadama visokih građevina, koje uprkos široko otvorenim zelenim i tamno plavim kapcima izgledaju kao da u njima niko ne živi ili žive samo starci. Da li ovde sve ubrzano stari? Sveže ofarbani zidovi možda za samo jednu noć uvuku vodu i počnu da se krune. Kako je čudno što ovde dolaze mladenci. Pesma gondolijera cveće u prozorima, sve je to pozorišna predstava, maskembal ovog grada koji se kostimira radi podilaženja publici. U toku je beskrajna igra u kojoj nakinđurena Venecija pozira, a turisti škljocaju aparatima. Pa šta? Da li je zbog toga cveće u prozorima manje lepo? Da li su vitke gondole manje graciozne? Lepota postoji ili ne postoji? Povod za njen nastanak ne ugrožava je. Ako odgurnem u stranu znanje o tome zašto ima toliko cveća i toliko gondola, ostaće samo lepota cveća i gondola. Ako ne pomislim da letim, letenje će se nastaviti. Na trg je zakoračila vitka žena u uskoj crnoj haljini. Oker šal sa resama pada joj sa ramena, a preko šala sve do struka duga tamno-crvena kosa. Hoda odmereno, mada pomalo užurbano, uzdignuta na visoke potpetice cipela sa dezenom leoparda. Sunce prepoznaje leopardovu dlaku. Hvatam kratak ocijaj na hitrim stopalima. Za brzi hod krivim muškog pratioca koju zovu Graciju korača nezainteresovano u udobnim mokasinama. Čitav trg se osvrće za njom, ali muškarac to ne može da vidi jer je preblizu. Da li žuri da bi je uveo u neku luku, privezao za neke od stolova u Florijanu? Na jednom želim da ubrzam korak, prestignem ih i vidim ženino lice. Ili samo da ih stignem, hodam iza nje jedno vreme i nikad joj ne vidim lice. Zgrade bez terasa i balkona. Veš se suši na žicama razvučenim između sučeljenih zidova i ispod prozora. Rukavi i nogavice koji ne miruju u vazduhu svuda su znak uhodanog mehanizma svakodnevice. U prizoru veša na žici ima nečeg pitomog, nalik na miris tek pečenog hleba. Taj veš govori da Venecija živi, ne samo da postoji kao muzej. Žica za veš je konac kojim se ovaj grad drži za stvarnost. Lepotu treba napuštati i vraćati joj se, zaboraviti na nju da bi se ponovo otkrila, izgubiti je da bi se zauvek imala. Imamo samo ono što nemamo. Thank you.
Zašto Venecija za ovu kratku studiju o lepoti, iako je ovo zapravo odlomak iz putopisa iz Venecije?
Jednostavno rečeno, nisam joj odolela. Thomas Mann me je toliko zarazio Venecijom, u tom smislu sam stereotip. Smrt u Veneciji, ta njegova novela, je, mislim, mnoge pozvala i prizvala u Veneciju, pa i mene. Zato što je mnogo čitana i mnogo hvaljena, ja sam je dugo izbjegavala sam da je čitam, izbjegavala sam da gledam film, ne volim da gledam film pre čitanja knjige po kojoj je film snimljen. Međutim, eto, došlo i to na red i naravno oduševljenje nije izostalo. Prosto radi se o jednoj majestralno napisanoj noveli. I naravno, nakon čitanja novele, koja zapravo govori o lepoti, ja sam poželjela da vidim taj grad. onda su tu počeli da se uvlače i neke druge kockice iz onoga što je već viđeno o tom gradu ili što sam već čitala ili slušala o njemu i tako dalje, i u jednom trenutku su se te kockice složile i usmerile me ka tom putovanju. A onda kada sam se našla tamo, nemoguće je bilo isključiti iz sebe čitaoca svih tih tekstova već napisanih o Veneciji, ima ih zaista puno. I prosto sam želela, o tome piše i Predrag Matvejević u svojoj knjizi Druga Venecija, da svi koji odu tamo požele da napišu nešto o tome. Slikari koji odu tamo požele da naslikaju neki prizor iz Venecije. Svi koji na neki način pretenduju da se bave nekom umetnošću, kad se nađu u Veneciji, požele da nešto od toga zabeleži. Tako da se to isto desilo i sa mnom. Ništa originalno.
Kad kažete ništa originalno, pomenuli ste jedan trenutku, eto i uzor na delo Smrt u Veneciji Tomasa Mana, a nakon toga i kažete šta napisati u Veneciji kad je toliko pisano. To je jedna pošast zapravo savremenog doba, savremenog pisca, ono što nam ostavlja postmoderna i anestezija na neki način. Kako pisati kad znamo šta je sve napisano? Kad bi jedan postmoderni pisac bar trebalo da zna šta je napisano?
To pitanje je jedna od prvih bolesti koja mora da se preleži kada se počne, kada se uopšte pomišlja na to da se nešto piše. Prva stvar sa kojom se suočite je da je već sve napisano, da je već sve opisano, da su sve to uradili drugi mnogo bolje od vas. Naravno, to nije razlog, odnosno razlog za pisanje ne leži u tome što nešto nije napisano i što ćete vi biti prvi koji se dotiču neke teme. Vraćam se na ono što sam već rekla, uvek pišemo sebe zapravo. S obzirom na to da je svaki čovjek rođen na ovoj planeti autentično biće, neponovljivo, što bolje priđe sebi u tom pisanju, veće su šanse da napiše nešto neponovljivo i autentično.
Za sam kraj ovog bloka čućemo još jedan odlomak iz putopisa iz Venecije.
Izlozi suvenirnica načičkani su maskama, figuricama i nakitom od stakla. Original Murano piše. Isto piše i u izlozima na ostrvu Murano. Ostrvo pokušava da zaštiti svoje ime, Venecija da ga prisvoji. Sve što je lepo pripada Veneciji, kao ukradeni konji Svetog Marka, kao Atinine glave od belog kamena, kao ko zna šta sve. Lepota ne pripada, ona postoji. Nijednom mi u svesti iskrsava sasvim zaboravljena gondola u stanu porodične prijateljice. Stoji na povlašćenom mestu, na trpezarijskoj lakiranoj komodi. Ne sjećam se šustikle pod njom, ali osjećam da je morala biti tu, uštirkana i kruta, kao taj čamac koji nije smeo da se dodirne. Znala sam to, nije bilo potrebne da mi kažu. Na jednom kraju stajao je, zaustavljen u zamahu, krhki gondolijer sa šeširićem u prugastoj mornarskoj majici. Ispod šešira nije imao lice, bila je to samo glatka površina. Nikoga nije prevozio, klupica naspram njega bila je prazna, kao i kabina. Sve zajedno, upadljivo jeftino, od plastike, bilo bi samo još jedan mrtav suvenir da nije bilo lampica. One su oživljavale kad god bi se gondola povezala sa strujom. Crvena, žuta i zelena lampica. Na pramcu je visila samo jedna svetiljka, crvena. Ostale su osvetljavale kabinu. Zapravo su osvetljavale njenu prazninu. Upravo je ta obasjana praznina bila mera moje prve žudnje za Veneciju. U kući je živjela devojčica Lidija, kod koje sam povremeno dolazila da se igram. Ukoliko bi Lidija primetila da posmatram gondolu, usledili bi mučni trenuci. Pitala bi me, glumeći velikodušnost, da li želim da mi je uključi. Ako bih klimnula glavom, zastala bi kao da se premišlja. Mama ne voli da je često uključujemo, da i ne bi crkle lampice, a ti svaki put tražiš, rekla bi i odugovlačila, sačekujući moje moljakanje. Ja bih ćutala i gledala ugaslu gondolu. Lidija nije mogla dugo da podnosi da se ništa ne događa. Uzdahnula bi i zavukla ruku iza komode. Gondola bi oživjela. Po neki put bi izvukla kabel iz struje tren pre nego što naiđe njena majka. Ponekad bi se pretvarala da ne razume moje usplahirene znakove rukama. Kad bi nas uhvatila, Lidijina majka nije propuštala da se razviče zbog upaljenih lampica. Lidija nije mnogo marila za to, ali ja jesam. Moja želja da vidim osvetljenu gondolu bila je u neprestanom odmeravanju sa osjećanjem krivice koja će uslediti, iako niko nikada nije okrivio mene. Jednom je moja drugarica nakon grdnje stala između svoje majke i gondole, zaklonivši je od nje svojim telom. Uhvatila je gondolijera za šešir i sasvim ga odvojila od krme na kojoj je stajao. Zatim je uspravila kažiprst slobodne ruke ispred usana i uputila mi bezglasno ps. Polako je uglavila figuricu nazad i isplazila se. Gondoli, majci, meni, celom svetu. Najviše onoj blistavoj praznini u gondoli, mogućnosti ispunjenja daleke želje koje se još ne nazire oblik i koja se u Lidiji nikada neće ni oblikovati. Za mene su upaljene svetiljke bilo obećanje da postoji nešto više od onog što vidimo. Postoji i ono što ne vidimo. Ono postoji sad, dok ga ne vidimo. Postoji preznina koja to predviđa. Obećanje putovanja.
Ima li u tom čekanju majčinog ulaska ili ne onog po ovog đavola perverznosti?
Ima, taj đavo je prisutan svuda i uvek.
Za sam kraj ovog razgovora, mnoge vaše priče objavljene su na sajtu Marginalac. Marginalac sajt ima i svoj manifest. Koliko ste marginalac?
Jesam.
I šta danas znači biti marginalac?
Jesam i naravno, htjela ili ne, to ću i ostati. Mislim da svaki čovjek koji pokušava da se bavi pisanjem mora da bude i marginalac, odnosno da se povuče na marginu da bi pisao.
Govorimo sve vrijeme o vašoj biografiji i o delu, o literaturi koju pišete. Koliko je teško govoriti o njoj, a koliko je možda lakše pisati o svemu tome?
A, sve ima svoju težinu, ali meni je lakše da ne govorimo o tome što je napisano na neki način, najbolje da to samo govori za sebe, inače se neminovno uplićete u tumačenje onog što ste hteli da kažete, a ako tumačite ono što ste hteli da kažete, onda nekako ispada da niste uspeli da kažete to što ste hteli, jer onda tumačenje nije potrebno. Smatram da ne treba niko da stoji između napisanog i čitaoca, odnosno objavljenog i čitaoca, i da tu čak ne treba da stoji ni pisac.
Evo prilike je da se Tatjani Janković još jednom zahvalimo što je bila naš sagovornik u emisiji Zavičajni pisci. Do novih knjiga, do novih sagovornika, ostajte nam s Bogom i čitajte.